NATO ikke bare store militære øvelser eller kollektivt selvforsvar, det også verdens største arena for forskersamarbeid om vitenskap og teknologi innen forsvar og sikkerhetspolitikk.
Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
Mitt navn Katinka Brattberg, og med meg i studio i dag har jeg Bård Erlend Galaaen. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du leder for strategisk samarbeid ved FFI. Kan du si litt om hva det innebærer?
Ja, jeg leder for enheten for strategisk samarbeid, og vi har et ganske omfattende ansvarsområde. Overordnet så det jo gitt resultatmål fra departementet om at sektorens kunnskapsproduksjon skal styrkes av samarbeid med allierte og fra utvalgte aktører. Mer konkret så innebærer det å kartlegge muligheter, prioritere og inngå avtaler der det mest hensiktsmessig. Og FFI det jo sprunget ut som følge av et alliert samarbeid i England under 2. verdenskrig. Og internasjonalt samarbeid helt avgjørende på ganske mange av våre forskningsområder. Det styrker vår kunnskapsproduksjon, men det kanskje like viktig å tenke at den felles forskning også styrker våre alliertes operative evne, noe som jo åpenbart til vår fordel. Nasjonalt så det etablert omfattende samarbeid med akademia, instituttsektor og industri. Her det jo for eksempel Universitetet i Oslo, NTNU, Nammo, Kongsberg, som eksempler på viktige store samarbeidspartnere for oss. Likevel så det nok aktiviteter som knyttet til EU og NATO, som opptar største delen av vår arbeidstid.
Og når vi da snakker om NATO, så ligger det jo da noe som heter Science and Technology Organization, eller NATO-STO. Hva dette for noe?
STO det hovedorganisasjonen i NATO som driver med vitenskap og teknologi, altså Science and Technology. Det finnes andre aktører i NATO som også har forskningsaktiviteter, men likevel så det er Chief Scientist, altså han som leder STO, som hovedansvarlig for å rådgi de andre organisasjonene i NATO innenfor spørsmål om vitenskap og teknologi.
Og NATO sier jo selv at dette verdens største forskersamarbeid innen sikkerhet og forsvar. Vet vi hvor mange forskere det egentlig som med?
Det er faktisk over 5000 som med i det samarbeidet. Og det er også nasjoner utenfor NATO som deltar. Så det er ikke bare 32, men det hele 40 nasjoner som med. Og det jo da åpenbart NATO-medlemmene. Og så det også de som en del av Partnership for Peace. Og så Australia og Japan med som Enhanced Opportunity Partners.
Og hvor mange av disse her kommer fra FFI da?
Vi har omtrent 100 forskere som med fra Norge. Men organisasjonen virker sånn at det tre nivåer. Vi har STB, altså Boardet, som øverst, og der deltar vår administrerende direktør, Kenneth Rudd. Og så under der, på nivå 2, så det da 8 paneler, hvor alle har hver sin representant. Og så det nivå 3, der forskningsaktivitetene foregår, hvor alle med. Og det sånn at på nivå 2 så det jo ikke, det ikke FFI vi representerer, det er Norge. Altså det gitt et oppdrag fra departementet om å representere nasjonen inn i disse panelene. For tiden så leder Norge et panel, og så vi, hvis man prøver å regne på det da, datadrevet, så 7. mest aktive nasjonen i STO per tid.
7. av 40?
Ja, så det bra.
Men du snakker om paneler, aktiviteter. Kan du si litt mer om hva slags type arbeid forskerne våre i STO da gjør?
Det jo utdanningsaktiviteter og forskningsaktiviteter på både grunnleggende og litt høyere TRL-nivå. Også inkludere demonstrasjoner og testing. Men en veldig viktig del av aktiviteten som foregår det man kaller for sånn horizon scan. Forsøke å se langt frem og finne trender, ikke bare i alliansen, men i hele verden. Det initiativet til Stoltenberg, altså NATO 2030, det har jo gitt et ganske økt fokus på science and technology i NATO, og det jo for å beholde det teknologiske forspranget, noe som blir enda mer viktig egentlig i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Det blir bare viktigere og viktigere å utnytte det felles potensialet som nasjonen eller alliansen og partnerne har, både innen sivil og militær forskning. Så den helhetlige forståelsen og det utsynet som man etablerer i fellesskap er en utrolig viktig del av aktivitetene.
Dette høres jo veldig spennende ut, og så blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan dette foregår i praksis. Så jeg tar med meg båndopptakeren ut, og så tar jeg en runde til kontorene til et par av forskerne som sitter i disse NATO-STO-panelene for å høre litt mer om hvordan de opplever arbeidet. Aller først tar jeg turen til sjefsforsker Tom Thorvaldsen ved avdeling forsvarssystemer. Han leder nemlig et av NATO-STOs 8-panel, og er faktisk akkurat så vidt tilbake på Kjeller etter et NATO-møte i Brussel. Hei Tom!
Hei!
Du er materialteknolog. Hva er det for noe?
Materialteknologi, det er jo alt om materialer da, hvordan materialer er bygget opp. Ja, alt vi omgir oss er jo materialer, så da er det da teknologien og knyttet til forskning rundt materialene. Gjør de bedre, endre egenskapene deres og så videre da, for å ja, tilpasse de, spesielt da i vår sammenheng på militære anvendelser da. Det kan være alt fra lette komposittmaterialer, mye nye fly om dagen for eksempel, beskyttelsesmaterialer, keramikk, fiberkompositter, mye forskjellig vi jobber med innenfor forsvarsanvendelser.
Og hvilket NATO-panel er det du er med i?
Jeg sitter i noe som heter Applied Vehicle Technology. Vehicle, det er noe vanskelig for mange å forstå alltid, men vehicle er da alle typer plattformer, systemer i alle de domener vi opererer i, luft, sjø, land og også cyber og space, ikke så mye cyber, men space også da, alle de domenene vi jobber i.
Hvilke problemstillinger er det dere typisk ser på i det panelet?
Vi ser på egentlig ganske mange forskjellige, det er jo alt knyttet til de ulike plattformene. Så ja, det er alt egentlig fra oppbygging, hvilke materialer brukes, fremdriftssystemer, ja, hvordan design. Vi ser på vedlikehold, alt knyttet til plattformer og systemer i de fire domenene som jeg sa. Så det hele spektret, fra den minste byggesten til fulle systemer.
Og du sitter jo ikke bare i dette panelet, du leder faktisk panelet.
Ja, jeg har gjort det, jeg gjør faktisk det også. Jeg har sittet som chair da, som det heter, de siste ett år nå, ett år igjen. Og før det så har jeg også vært vice chair da, så jeg er inne i mitt tredje år på et vis som i den chair-rollen.
Og hva innebærer det?
Det innebærer å faktisk lede hele panelet. Vi har sånne møter to ganger i året. Det er møteledelse. Ha en strategisk forståelse av hva panelet gjør, hva vi skal holde på med videre. Kontakt innad da, mellom nasjonene, og så utad til de andre nasjonene og andre deler av NATO-strukturen. Så det er vinnerleddet og ja, den sentrale rollen for hele panelet, ansikt utad og innad, alt mulig rart da, på et vis.
Hvorfor er dette arbeidet inn mot NATO så viktig?
Det er veldig viktig. Forskning og utvikling er jo sentralt for å måtte være et skritt foran såkalte fiendene hele veien. Og det blir mer og mer viktig å ha den teknologiske forspranget. Da. Finne nye løsninger, være seg nye plattformer, nye systemer som går raskere, gir mer ildkraft. Ja, sånn at man kan være det steget foran da, og være... Vi er ikke noe offensiv, NATO er ikke noe offensiv organisasjon på denne måten, vi må jo forsvare oss da, så da er det likevel så viktig da, å være et steg foran fienden i alle sammenhenger. Da. Så det er viktig for Norge, Europa og hele NATO-alliansen og alle egentlig hele verden.
Og du er jo egentlig akkurat så vidt kommet tilbake fra et møte i Brussel, du?
Ja, vi var på noe som heter Science and Technology Board Meeting i forrige uke. Og, eller STB da, som forkortes, og STB det er nivå over panelen igjen. Og da er det sånn at i STB sitter jo da alle nasjonale representanter, vår Kenneth Ruud, direktør i FFI, og i den sammenhengen ble altså panelchairs da invitert inn, så vi sitter sammen rundt det samme bordet og diskuterer og prøver å legge en plan for fremtiden da, så det er veldig interessant å være med på det også, og veldig hyggelig å bli tatt inn i den komiteen nå da, for å kunne bidra inn med AVTs tanker og ideer og strategi. Så jeg presenterte faktisk også AVTs strategi på det møtet den gangen, og det er sånn som man gjør hvert panel, eller panelen vi bytter på, presentere litt for STB for å gi dem det nivået, også litt innspill og input på hva vi faktisk gjør, mye mer sånn teknisk detaljert i panelen da, som igjen forhåpentligvis hjelper dem å peke ut retninger og strategier og sånn for fremtiden da på et mer nasjonalt nivå. Så det er veldig spennende.
Kan du si noe om hva dere da tenker for fremtiden? Nå jo NATO 75 år i år. Hva bringer de neste 75 årene?
Jo, det blir nok med det der å tenke litt videre, litt mer systemtankegang kanskje, binde domenene sammen. Også det for vår del i ABT er å se på ny materialteknologi, finne nye materialer som kan gi andre egenskaper. Vi snakker om såkalt metamaterialer om dagen, materialer med flere egenskaper enn de kanskje tradisjonelt har hatt. Og igjen da for å utvikle nye løsninger og bedre løsninger som igjen gir oss det, som jeg sa tidligere, det er et steg foran fienden da, på mange vis. Så det er spennende, absolutt.
Tusen takk, Tom, for at du hadde tid til å prate litt.
Bare hyggelig å kunne bidra.
Da står jeg inne på kontoret til forskningsleder her ved avdelingen Totalforsvar, Øyvind Høie. Du toksikolog.
Toksikolog, ja. Ja.
Så ditt arbeid her ved FFI, det spenner innenfor medisin, helse, miljø, stemmer det?
Ja.
Ja. Men hva gjør du da i dette NATO-panelet? Eller hvilket NATO-panel er det du er med i?
Jeg sitter i et panel som kalles Human Factors and Medicine, med forkortelsen HFM. Og det vil jo da på norsk da bety menneskelige faktorer da, og medisin.
Og hva slags problemstillinger er det da som er aktuelt å arbeide med dette panelet?
HFM-panelet dekker et ganske bredt felt, og det har gjort at vi har måttet dele det inn i faktisk to undergrupper igjen da, for å kunne dekke alt. Jeg har ofte dekket den undergruppen som kalles for HMP, og det står for helse, medisin og beskyttelse. Da. Det blir jo protection på engelsk. Der fokuserer man mer på det at soldaten eller personellet da, skal ha en helse for å kunne fullføre oppdraget sitt. Sånn at vi ser på forebyggende tiltak innenfor helse, men vi kan også se på det å gjenopprette helse, da. Så sånn sett så dekker vi også alle de sanitetsperspektivene. Men vi ser også på dette med å beskytte soldaten, da. Blant annet fra kjemiske og biologiske og radiologiske og nukleære trusler, da. Så det blir, dekker egentlig det CBRN-vern-biten også.
Mm. Og mens, den andre gruppen,
ja, den andre gruppen som står for mer menneskelige systemer og atferd, eller behavior på engelsk, HSB, de ser mer på dette med soldatens yteevne, og ikke bare soldaten, men også på teamet og hele organisasjoner, og ser på samspillet deres da, med både sosiale og teknologiske systemer, da, slik at de kan gjennomføre sitt oppdrag på en best mulig måte. Da. Det innebærer også integrasjon av menneske med teknologiske systemer, men også kognitive, psykosociale, organisatoriske og andre kulturelle aspekter. Da. Så et ganske bredt felt.
Et veldig bredt felt, ja. Mm. Men har du gjort deg noen tanker om hvordan dette arbeidet kan utvikles videre i fremtiden?
Ja, jeg har det. Og de fleste deltakerne, de kommer jo fra institutter som er, kan ligne på Forsvarets forskningsinstitutt. Noen kommer fra, kan du si, væpnede styrker, altså Forsvaret, den type organisasjoner. Men det jeg savner er egentlig industrien, og for eksempel på FFI så har jo er jo industrien en veldig viktig del av vår utvikling, hvor vi har bruker de i vår trekantmodell med FFI, med Forsvaret da, som en krevende kunde, og FFI og industrien i de andre hjørnene på den trekanten. Da. Og det, for å ta fram da, teknologi og sånt som kan være nyttig og få det ut på markedet og sånt, så er jeg helt avhengig av samarbeid med industrien, og jeg synes tror det ville vært lurt å ha også flere representanter da, fra forsvarsrelatert industri da, med på møtene og kanskje også da, i panelene for å sikre at man utvikler dette samarbeidet på en bedre måte. Da. I HFM-panelet så har vi jo mer enn 80 forskjellige aktiviteter og når hver kanskje aktivitet inneholder eller har med seg en kanskje 15 deltagere, så ser man litt av omfanget på det samarbeidet som foregår da.
Mm. Men hva skal du snakke om 80 ulike aktiviteter? Hva kan en sånn aktivitet være?
En slik aktivitet er ofte det som kalles en task group. Det er et forskningssamarbeid som går over 3 år, hvor man har regelmessige møter med et formål om å ta fram en leveranse i form av en teknisk rapport. Noen ganger kan det jo også være å ta fram en metode eller en teknologi, da. Og da kan man også, har man også en mulighet til å kunne gjøre en sånn test, da, hvor man også kan ha i noe som heter NATO TV og sånn, som kan på en måte filme på en måte testing av dette produktet og sånn. Men før man kommer i gang med en sånn task group, så kan man ha et exploratory team som var over bare 1 år, og det er, da har man en mulighet til å kanskje bestemme seg for på en måte fokusere mer ned på et spesifikt problem da, som man vil ta med seg videre inn i en task group. Så det er mer sånn, litt sånn brainstorming, og det å liksom utforske mulighetsrommet litt. Og så har man jo litt sånn engangseventer som av ulik størrelse, hvor symposium er det største, og så har man workshop som er litt færre personer, og så har man expert meeting som er litt mindre igjen da. Ja, så det er i hvert fall gode muligheter for å finne. Ja, vi har også lecture series da, så det er mange mekanismer da for samarbeid som passer hver og en.
Men mange gode møteplasser også da, for å møte forskere fra andre land som jobber med samme problemstillinger.
Ja, absolutt. Og NATO og SDO ønsker jo at man skal møte fysisk, fordi at når man satt på Teams under korona og sånn, så fikk man jo aldri disse gode kaffepausene, og det er det ofte der kanskje de viktigste tingene skjer, når man får diskutert problemene på tomanns eller tremannshånd og kommer opp med ulike ideer og sånne ting, og det er da ofte man kan finne på noe ekstra lurt da, som får betydning.
Flott. Tusen takk, Øyvind, for at du hadde tid til å fortelle litt om arbeidet i NATO SDO.
Ja da, bare hyggelig.
Ved FFI er vi så heldige at vi har et bibliotek med språkrådgiver og bibliotekarer som hjelper forskerne våre med det de måtte ha behov for. Og her sitter også bibliotekar Carina Thorsen Wright. Hei, Carina!
Hei, hei!
Du er jo også med i en NATO-gruppe.
Ja, det er jeg.
Hvilken gruppe er det?
Så NATO har nå frisket opp en kommitté som heter Knowledge and Information Management Committee, som er NATO STO sin kunnskapsorganisasjonskomité. Og det er en representant fra hvert NATO-land som skal inn der og være rådgivernes organ for kunnskapsorganiseringen i NATO.
Så hva er de viktigste oppgavene til denne gruppen?
Ja, så det er jo, kunnskapsorganisering går jo på lagring og gjenfinning av data, blant annet publikasjoner, NATO-publikasjoner og andre ting. Og det er jo veldig viktig for forskere blant annet da, å kunne finne igjen forskningen som gjøres innenfor NATO. Så da skal den gruppen da inn og kanskje hjelpe til med disse prosessene og forbedre dem, fordi per nå så har det kanskje ikke vært helt optimalt. Her på FFI så er jo biblioteket den nasjonale distributøren av NATO-publikasjoner, men vi finner det vanskelig å både gjenfinne mye av disse her for å spre det videre, men også lagringen av disse dataene der er litt utdatert, for å si det sånn. Så vi skal inn og kanskje modernisere systemene litt da.
Så bra. Hva blir den første viktigste oppgaven du tar fatt på der?
Det tror jeg det at som eneste representant for Norge da, så skal jeg på en måte tale for Norge, og vi på FFI på biblioteket synes blant annet det vanskelig å spre mye av disse publikasjonene til andre institusjoner som kan ha nytte av det her til lands. Så jeg håper jo da at vi kan få litt sånn klarhet i det og finne en sånn bedre prosess for at vi skal liksom kunne få motta disse her publikasjonene og få spre de videre til de som har behov for det.
Tusen takk, Karina.
Takk for at du kom.
Da går jeg videre og ser om jeg kan finne Sigurd Glærum. Han forskningssjef ved avdeling strategiske analyser og fellessystemer og har deltatt i NATO-SDO i mange år.
Hei, Sigurd.
Hei, hei.
Du jo forskningssjef her ved avdeling strategiske analyser og fellessystemer
mm-hmm.
og leder forskningsområdet forsvarsmodellering. Hva går det ut på?
Mye av det å støtte forsvarsdepartementet i langtidsplanlegging og liksom mer strategiske spørsmål. Strategisk forsvarsanalyse ligger blant annet på området. Mm. Og så det russlandsforskning og simulering og trening er veldig mye forskjellig.
Mm. Men hvilket NATO-panel det du sitter i da?
Jeg sitter i det såkalte SAS-panelet, som System Analysis and Studies-panelet i NATO.
Mm. Og det går kanskje ut på mye av det samme som jobben din her, eller?
Ja, det kanskje enda bredere. Det mye innenfor det fagområdet som vi kaller operasjonsanalyse, men også en del andre fagområder, for eksempel kostnadsanalyse og økonomi. Men det veldig bredt spekter av problemstillinger innenfor det panelet. Det det.
Hvilke problemstillinger det som mest aktuelle for tiden da?
Nei, det kan være litt mer sånn strategisk anlagt ting, altså beslutningsstøtte på forskjellige nivåer. Det kan være liksom vurdering av hybride trusler, hvordan anvende ny teknologi i operative sammenhenger, altså ikke, liksom, ikke utvikling av teknologi, men anvendelse av teknologi. Det kan være metoder for etterretning, altså det veldig, veldig bredt da.
Mm. Har du noen opplevelser fra din tid i dette NATO-panelet som du husker spesielt godt, eller som du ønsker å dele?
Nei, ja, det er en ting jeg tenker på. Det var for så vidt før jeg ble panelrepresentant, men jeg var med i en aktivitet under SAS-panelet, som heter Joint Ops 2030, og det begynner å bli noen år siden, det er vel 10-15 år siden. Men det var en ganske bredt anlagt prosjekt som strakte seg over flere år, og var veldig bredt sammensatt fra veldig mange nasjoner, utrolig mange kreative folk. Som liksom prøvde å se i krystallkula, hva er utfordringen om i 2030, var da faktisk spørsmålet. Så det var veldig inspirerende og liksom, som sagt veldig kreative prosesser. Og vi fikk til og med en utmerkelse for det, Scientific Achievement Award i 2011, såpass lenge siden er det faktisk.
Så jeg på kontorveggen her, så kan jeg se at det henger et flott diplom med NATOs flaggbord rundt.
Og mange av disse folkene har fremdeles god kontakt med, så det har vært veldig givende egentlig.
Hva tenker du er det største utbytte for deg som forsker å sitte i et sånt panel?
Nei, det du får, altså for det første får du en veldig stor kontaktflate mot forskere i NATO, i forskjellige NATO-land. Du får innsikt i veldig mange forskjellige problemstillinger, så det er utrolig lærerikt, vil jeg si. Og så får du litt innblikk i hvordan NATO fungerer, det kan jo være et mysterium i seg selv. Så det er mange aspekter ved det som er givende, synes jeg.
Så flott. Tusen takk, Sigurd, for at du hadde tid til å fortelle litt om dine opplevelser.
Tilbake i studio med deg, Bård. Nå har vi hørt litt om ganske forskjellige bidrag fra FFI-forskerne. Hvorfor er dette samarbeidet så viktig for FFI å delta i?
Egentlig så handler jo mye det her om informasjonsutveksling, altså forskning uten tilgang på relevant informasjon, det kan jo fort bli uhensiktsmessig, og det handler jo samtidig om å gi og ta, altså du må være relevant, og du må bidra, og du må ha en nødvendig tillit hos de du samarbeider med. Så også med tanke på det vi snakket om tidligere, det å kunne utnytte det felles potensialet og samtidig være relevant nok til at man faktisk får del av den informasjonen man trenger for egen forskning, er jo det absolutt viktigste argumentene for å drive samarbeid.
I 2024 markerer NATO 75 år. Hva tenker du er de viktigste problemstillingene i årene som kommer for alliansen, der dette forskersamarbeidet i SDO har betydning?
Jeg nevnte jo NATO 2030 og det økte fokuset, men kanskje vel så viktig for STO sin del, er jo at man oppdaterer sin egen strategi i lys av de endringene som har foregått i verden de siste 10 årene. Og så må STO sette fokus på egen organisasjonsutvikling, altså for å finne eller for å møte endringene som foregår nå, da. Spesielt kanskje med tanke på utvikling i sivilteknologi, og mye større bruk av sivilteknologi, raskere innovasjon, og muligheten til å kunne skjerme en del av den utviklingen som foregår, og forstå hva som er relevant, eller hva som er viktig militært, og hva som ikke er det, også av den sivile teknologien og forskningen som tas fram. Man ser jo at i alliansen så er jo dette med standardisering, altså det å sørge for at man har en felles eller mulighet til å bruke hverandres forskningsresultater, ikke sant? Man har en felles taksonomi, og man har at man kan,
taksonomi,
altså man kan gruppere tema- og emneområder på samme måte, da, sånn at man ikke den ene snakker om epler og den andre om bananer, men at det blir lettere å drive felles forskning. Og så er det, når det er større evne og vilje til forskning med militært formål også i sivil sektor, så vil det jo være strenge krav til å beskytte sensitiv teknologi. Også når teknologien blir mer sammenvevd. Så akkurat de områdene der blir veldig viktige for STO å ta tak i, og så sørge for at de endrer sin organisasjon i tråd med det her.
Men hvilken rolle ser du for deg at FFIs forskere vil ha i arbeidet i STO fremover da?
Jeg tenker jo at det viktigste er at vi har en klar tanke om hva vi ønsker at skal komme ut av samarbeidet. At vi har en tydelig retning for den kunnskapsproduksjonen som er viktig for vår del, som går mot våre relevante innsatsområder, og der hvor FFI må og skal være den arenaen som har best innsikt i en del av disse områdene. Og da gjelder det ikke nødvendigvis det at vi skal drive all forskningen selv, men vi skal vite hva som foregår sivilt, militært og nasjonalt og internasjonalt, sånn at vi kan gi de beste rådene og forstå hva som foregår i våre områder. For å knytte tilbake igjen til det vi snakket om, jeg sa, det er research security, er et ord som kommer til å bli viktigere, tenker jeg.
Hva ligger i det begrepet?
Nei, det ligger jo rett og slett i at man er mer bevisst på hvem man samarbeider med, hvem man deler informasjonen med, hvem som drar nytte av det arbeidet som gjøres. Samtidig som det skal jo ikke ødelegge muligheter og ødelegge rom for samarbeid og så videre, men man må ha en helt annen bevissthet knyttet til dem og hva man kanskje har hatt tidligere.
Tusen takk for at du hadde tid til å fortelle mer om NATO-STO Award.
Bare hyggelig.
Om du som lytter vil lære mer om ulike måter FFI-forskere bidrar til NATO, så finner du mer informasjon på ffi.no.